Mēs jau ilgstoši gadiem esam konstatējuši, ka kaut kāda iemesla dēļ gan izmeklēšanas iestādes, gan tiesa nereti norādot vienu uz otru nepilnībām, darbības nepilnībām, diemžēl ar finanšu noziegumiem un smagiem ekonomiskiem noziegumiem nav varējušas tikt galā tādajādi, ka varētu uzrādīt reālus spriedumus, reālus no noziegumiem atturošus spriedumus, labu praksi izmeklēšanā. Un mēs esam konstatējuši, ka ir kaut kāda acīmredzuma iemesli, kas to kavē. Lai arī formāli Latvijas eksperti citstarp pat brauc uz ārzemēm un apmāca citu valstu tiesnešus, kā piemēram Ukrainā vai Gruzijā, startējot kopā ar Vācijas kolēģiem. Taču ir jautājumi, kāpēc pašu mājās, savās mājās mums tas nav tik labi veicies. Un pat mēs esam iedzīvojušies diezgan nepatīkamos finanšu, skandālos.